Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Muulizaji anauliza, mashia wana madai kuwa Abu Bakari, Omar, Uthmani na mama Aisha ni makafiri. Ni yapi madai na hoja zao katika hili? Madai ya mashia juu ya hawa masahaba watukufu na kipenzi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni madai ya batil na ukafiri unawarudia wao, kwa sababu Qur'ani na Sunna imewatakasa masahaba hawa na imewazungumza kwa uzuri. Na mashia kwa uhalisia sio Waislamu. Mashia ni Mayahudi ambao wamejificha katika pazia tu la Ahlubaiti. Kwa madai yao hayana mashiko na wala hakuna hoja yoyote ya kisheria wanayoweza kuitoa. Hivyo ni madai ya batil na ni dhulma na ni uovu mkubwa wanaofanya juu ya hawa masahaba. Mwingine anauliza asema, maalim, tunaomba tujue ni zipi hizo kwaya zinazoimbwa wakati wa jeneza ili tujiepushe nazo. Kwaya maana yake nini? Kwaya maana yake, kwaya ni wimbo au sivyo? Kwaya ni nini? Ni wimbo. Kwa hiyo lisikushangaze jina, kwaya ni nyimbo, na Wakristo wanaimba wanapoenda kuzika na wanapotaka kumwombea maiti wao. Na nyimbo wanazoziimba Waislamu ambazo tumezipa jina la kwaya kutokana na ubaya wake ni pale wanapokwenda kuzika wanasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Mwingine anaitikia la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la yubaqi illa Allah. Anaitikia kama vile wale watu wanaosukuma gari gumu zito inahitaji kuchangamshwa ili watu wasukume gari lifike mahala pake. Sasa hizi nyimbo ambazo wao wanaziita kama adhkari au dhikri hazina asili katika dini yetu ya Kiislamu, kwa maana hazikufundishwa na Mtume wala masahaba wala tabi'i wala tabi'i tabi'ina, wala katika wale maimamu pia hakuna yeyote aliyefundisha kitu kama hichi. Kwa ni kitu wamekitunga watu wakakiweka kwa maoni yao, na ni uharibifu wa dini ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo tukalipa jina la kwaya kuonyesha ubaya wake. Je, yafaa kupika chakula msibani au kula msibani? Haifai, isipokuwa wale wafiwa kama hakuna sehemu ya kuwapikia kwa nyumba ya jirani, wanaweza wakapikiwa pale pale nyumbani. Lakini chakula kinachopikwa pale msibani ni cha wale wafiwa peke yao, watu wa nyumbani, na sio kwa wale ambao wamekwenda kuzika kupikiwa kile chakula. Chakula wanakula wafiwa na wageni wao ambao wametoka mbali, hawana uwezekano wa kurudi nyumbani. Ama kuwapikia waliokuja kuzika haifai. Na kula chakula cha mazishini, umekwenda kuzika wakagawa pale chai ama wakagawa mandazi au wakagawa chakula, ni haramu kula chakula hicho. Anasema aliyekufa ni mama mzazi, ni Mkristo. Je, nishiriki vipi mazishi yake nami ni Muislamu? Kaa nao wale ndugu zako pale nyumbani, ikifikia wakati wa kuimba kwaya ondoka zako kafanye shughuli zako kwa rafiki zako. Wakimaliza wakaenda kuzika, utarudi nyumbani utakaa, wakirudi mazishini utakukuta nyumbani jambo limeshaisha. Hauna cha kumfanyia mama yako, cha kumfanyia ni pale uko hai. Akishakufa hauna cha kumfanyia tena. wallahu a'lam. Je, ni viashiria gani vikijitokeza katika ndoa mwanamke anayo haki ya kuomba talaka? Sijui maana ya viashiria. Viashiria ndo nini? Nisaidieni Waswahili. Alama. Huwezi kuomba talaka kwa alama, unaomba alama kwa, unaomba talaka kwa matukio. Huwezi kuomba alama kwa talaka, kwa jamaa akaja akakunja sura, unaomba talaka. Utaomba talaka jamaa na kupiga. Eh? Sasa kiashirio tu kutoka kasirika unaomba talaka. Hamna kuomba talaka kwa mtu amekasirika. Unaomba talaka bwana kwa matukio yule mwanaume mkorofi anakupiga, anakunyanyasa, anakutukana, hatoi matumizi. Kuna wanaume wakorofi, Abu Jahali kidogo. Kuna wanaume kweli kweli wanamnyanyasa mwanamke mpaka unatamani si yule mwanamke umsaidie kiasi gani. Sasa hii hiyo ni haramu, na hao wanaume wanapata madhambi. Wanapata madhambi. Kwa hiyo mwanamke atakuwa na haki ya kuomba talaka zile dhulma za yule mwanaume zitakapokuwa zimezidi. Ama mwanaume akawa hataki dini na nampiga vita katika dini. Ama viashiria tu kwamba mtu kanuna, kakasirika, nipe talaka yangu. Hapana, haifai. Kuomba talaka ni haramu. Mwanamke haruhusiwi kuomba talaka. Je, ni ipi hukumu ya mwenye kuwa na mwenye kuvaa nguo yenye chapa ya maandishi mgongoni? Ni karaha, aivue, asiwashughulishe wenzake katika swala, wakawa wanasoma zile matangazo ya biashara au yale majina ya jamaa walioandikwa kwenye ile nguo yake. Ni karaha. Ama ikiwa na picha itakuwa haramu. Ikiwa na picha itakuwa ni haramu. Anasema hapo shekhe ustadi, kwenye kusema uongozi haufai. Mi najua kwamba Nabii Yusufu alikuwaga kiongozi mkubwa tu na nchi, na kiongozi mkubwa wa nchi, licha ya kuwa ni nabii wa Allah. Sasa hapo niweke sawa kwenye swala hilo. Na hii ndiyo subha wanaitumia baadhi wanaopenda madaraka na wanaopenda siasa. Yusuf alayhi salam alikuwa ni mtume wa Allah. Tunafahamiana sote katika hili, wala hakuna tofauti. Na Yusuf alayhi salam alikuwa kiongozi, na Bani Israila walikuwa kiongozwa na mitume. Bani Israila kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Walikuwa Bani Israila wanaongozwa na mitume, manabii. Ama Yusuf walipokuwa ametoka jela na Allah akampa mamlaka, aliongoza kwa mujibu wa sheria za Allah tabaraka wa taala. Na wewe ukija kuongoza hapa kwetu, unaongoza kwa mila na desturi, sio kwa kitabu cha Allah, wala sio kwa sunna ya nani, ya mtume. Wewe na Yusuf mko tofauti. Hakija kukatalia kuwa kiongozi. Kwani ukiwa baba sio kiongozi? Au ukiwa mama sio kiongozi? Si kiongozi kwenye familia. Ama kuwa kiongozi wa nchi, sawa kuwa, lakini swali tunakuuliza, kiongozi wa nchi kwa sheria ipi? Unasimamia sheria gani? Sio demokrasia. Demokrasia sheria ya nani? Si ya wanadamu. Au unaweza ukapitia sheria yako ya Kiislamu kwenye demokrasia? Naam. Sasa uliambiwa Yusuf na yeye alikuwa anasimamia demokrasia? Yusuf alikuwa hasimamii demokrasia. Kwa hivyo sababu ya kukuambia kwamba haifai, maana yake ni kile kinachokwenda kusimamiwa katika ule uongozi hakifai. Sasa hili litategemeana na imani yako. Unaweza kujitoa, jitoe. Huwezi, utakuwa unafanya istighfari, endelea, utajiona na Mola wako huko huko mbele mkifika. Tumefahamiana vizuri. Lakini sheria dini kukataza. Nadhani mmenielewa vizuri. Kwa sababu mfumo ni mfumo wa kikafiri. Kwa wewe unajua kabisa mimi hapa natafuta mkate wa watoto na school fees za watoto, lakini najua hii ni haramu. Si basi umeshajichagulia mwenyewe. Kiswahili kitakuwa kimeeleweka. Lakini swala hilo la watu kwenda kusimamia demokrasia wajue kama ni haramu. Wallahu a'lam. Ni ipi hukumu ya wanaofanya harusi iliyoambatana na muziki? Wanapata madhambi na wanaitia balaa harusi yao, kuchanganya baina ya haki na batil. Muziki ni haramu na ni madhambi, kwa hivyo wanapata dhambi. Na kila atakayeshiriki anapata dhambi. Shekhe, kwa hiyo mazishi yanapaswa kufanyika kimya wakati wa kusindikiza maiti? Ndiyo, jeneza lapelekwa kimya na wala halipelekwi kwa kelele, kwa masauti ya watu kuongea, kuimba, kusoma na mfano wake. Jeneza lapelekwa kimya na watu waende na mazingatio, kwamba baada ya pale na wao watabebwa kupelekwa kule makaburini. Je, shekhe, inaruhusiwa kula kichinjo cha Mkristo au Myahudi? Naomba ufafanuzi. Ndiyo, unaruhusiwa kula, hakuna tabu kula kichinjo kilichochinjwa na Ahlul Kitabi. Unaruhusiwa kula kichinjo kilichochinjwa na Ahlul Kitabi, na ile ameniruhusu Allah tabaraka wa taala katika surati Al-Maida. Ama kichinjo cha mshirikina hairuhusiwi kula. Na mshirikina na Ahlul Kitabi wanatofautiana, wanakutana kwamba wote ni watu wa motoni. Wanatofautiana kwamba Ahlul Kitabi dini yao ina asili kutoka mbinguni, japo na wao pia ni washirikina, na Allah akaruhusu kichinjo cha wao kuliwa na akakataza kichinjo cha washirikina kuliwa. Washirikina ni wale watu ambao hawana kitabu kutoka mbinguni, wanafuata mila za wazee wao na desturi za miji yao. Zipi ni sheria au hukumu za kuchinja? Usema bismillah wakati wa kuchinja. Na wewe Muislamu, na ukichinja unatakiwa uchinje ukate kwenye shingo, mahali ambapo uhai wa yule mnyama utaondoka. Ama ukichinjia mgongoni, ukichinjia kwenye miguu mpaka mnyama akafa, umeitwa umeua. Je, Uislamu umeruhusu utawala? Mbona sasa sijikuja wakati tuseme ni haya haya? Jamani, naomba ili mimi la mwisho basi shaka. Je, Uislamu unaruhusu utawala wa kifalme? Na ni ipi hukumu ya mtawala wa nchi ya kikafiri akisilimu? Uislamu ukisema unaruhusu utawala wa kifalme haina maana, bali Uislamu unahitaji watu wote wapate utawala wa Kiislamu. Na Mtume alitabiri kwamba baada ya utawala wa khalifa kuondoka utakuja utawala wa kifalme, na utakuja utawala wa dhulma, na kisha utakuja utawala wa Kiislamu. Kwa hatuna shaka kwamba Uislamu ipo siku utatawala, kama sio kwetu, kwa wajukuu zetu au watoto wetu. Hatuna shaka juu ya hilo, ni maneno ya Mtume na wala hayaendi patupu. Mtawala Mkristo akisilimu, sikasilimu kama Muislamu, basi hamna shida. Sijui unakusudia nini. Mtawala Mkristo akisilimu, alhamdulillah, kheri hiyo, ajifundishe dini ya swali, aendelee kuwa mtawala ama aache utawala. Ana hiari ya kuendelea kuacha utawala au kujiuzuru. Si haki yake pia hiyo kujiuzuru. Akitaka salama yake ya akhera, anaacha madaraka, anakuwa raia mwema. Akitaka kuendelea aitwe bwana mkubwa, aendelee. Atakwenda kukutana na Mola wake huko mbele, watajuana wenyewe. Naomba ufafanuzi juu ya chanzo au historia ya kundi la tablighi. Na nini au ni upi uharamu wake katika dini hii ya Kiislamu? kundi la tablighi lilianzishwa na Muhammad Iliasa sufi, ambaye dawa yake na dawa ya mtume ziko tofauti wala hazifanani. Dini anayoitangaza kama angekuwa bujani pia singempinga. Yaani tablighi dawa wanayoitangaza kama Abu Jahali na Abu Lahab wangekuwa wako hai pia wasingewakatalia. Yaani wangewaunga mkono. Kwa hiyo ni dawa ya batil kwa sababu iko kinyume na dawa ya mitume wote wa Allah tabaraka wa taala. Na iko kinyume na dawa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ni dawa iliyojengeka katika msingi wa ujinga. Msingi wa ujinga. Na dawa inapiga vita elimu, inapiga vita kusoma. Na wanakuambia ukisoma unabomoka. Kwa inabidi usisome, ubaki hivyo hivyo na vilemba vyako, kimoja kichwani, kingine mabegani, na bakora yako ya kutembelea barabarani, unatangaza sifa sita za masahaba. Ambazo hizo sifa zenyewe pia zimetengenezwa na Muhammad Iliasa. Fikra ambayo ni fikra mbovu, wala haina athari ya kuleta mafanikio katika dini. Kwa hiyo ni haramu mtu kuingia katika tablighi na kujiunga nao. Je? Kwa nini Abu Jahal na Abu Lahab wamekubali dawa ya tablighi? Kwa sababu Allah tabarak wa taala amesema katika Qur'ani, wala insa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Ukiwauliza hawa majamaa makafiri, nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ameumba Allah. Na tablighi akisimama hapa msikitini, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabarak wa taala ameweka katika dini kami. Wajua Allah tabarak wa taala amekuumba wewe mwanadamu, akakufanya una macho una masikio, akamuumba ngamia, ni mnyama ana nguvu sana, akaumba jua, angalia jua liko moja dunia nzima lina. Sasa wewe utangaza dini, utangaza matatizo gani? Kwani kuna mtu anakataa kama Allah kaumba? Allah anatoa riziki, Allah anahuisha, Allah anafisha. Hata kina Abu Jahali walikuwa wanakubali. Wewe unaoneje kama Allah angekuumba mende unakaa chooni? Mshukuru Allah. Sasa Abu Jahali anajua jambo hilo kama yeye pia kaumbwa, hakuumbwa kuwa ni mende. Sasa kuzungumzia ukubwa wa Allah, hii tauhidi hii haina madhara yoyote kwa Abu Lahab na Abu Jahali. Kwa hiyo wangeikubali tu, hata Firauni pia hana matatizo. Sifahamiana vizuri. Kwa hiyo nasema kama Abu Jahali na Abu Lahab wangekuwa hai, pia wangeikubali dawa ya tablighi, na wala kungekuwa hakuna ugomvi baina yao. Jamaa tu tablighi, hata ukikuta umevaa hijab hawezi kukwambia vua ni haramu. Hawawezi kukwambia kwa sababu wanaita ile ni aibu ya umma, na haitakiwi kutoa aibu ya umma. Unatakiwa kuvumilie tu wakuache na ile hirizi yako mpaka siku Allah atakukujalia utaivua. Sisi hivi na mtume alimuona mtu kavaa hirizi akaivua hirizi yake akaikata akaitupilia mbali. Kwa hiyo wenyewe wana hikima kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali wanaona huu sio muda wa kuamrisha kukataza mabaya. Huu muda ni wa kuandaa watu wawe na fikra ya Kiislamu, wajirekebishe, alafu watenda wanayaacha makosa yao wao wenyewe. Haiwezekani. Hakuna mtu anaweza kuacha bangi yeye mwenyewe tu. Haiwezekani. Je, shekhe, sherehe ya si sherehe nini? Hebu saidie. Sherehe nini? Si sherehe nini? Nafua kumkono kushoto. Anasema ustadhi, tunaomba kujua sisi tunajiita masalafi na kuna baadhi ya ndugu zetu wanajiita masalafi, lakini wanaitwa mahajawira. Je, ni kwa nini? Ni kwa sababu ni mahajawira. Wale wanaitwa mahajawira sio masalafi. Ukishakuwa salafi huwezi kuitwa hajawira. Ukishaitwa hajawira unajua umeshabanduka wewe. Umepinda. Umeenda kushoto. Unakuwa hajawira. Maana yake wewe unatetea fikra za nani? Za Yahya al-Hajuri. Uko tayari kufa na kupambana kwa fikra za nani? Za Yahya al-Hajuri. Yaani unataasubu kwa mtu ambaye ana makosa na makosa yamebainishwa, yako wazi, na wanachuoni wameyazungumza kwa sauti na kuandika, lakini wewe kwa sababu ni kipenzi chako, mimi nitabakia naye hivyo hivyo. Wewe ukaitwa hajawira kwa utaasubu yako ya kungangania uovu na makosa aliyokuwa nayo huyo shekhe wako hajuri. Kwa hivyo ukaitwa hajawira. Kwa hivyo wewe sio salafi tena. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo mahajawira sio masalafi, ni katika jumla ya makundi ya kizushi. Je, inafaa kwa masalafi kuwa na taasisi? Hakuna kosa mtu kuwa na taasisi. Kwa nini taasisi ni nini? Nisaidieni kwa nyie wasomi. Taasisi ni nini? Mmoja tusaidie ili maana ya taasisi. Mtaka kuniambia nyie wote hamjui? Ha? Mtu tusaidie. Nini maana ya taasisi? Kwa nini unasomea nini? Sasa ukiulizwa na wanafunzi nini maana ya taasisi, utaambia nini? Tusaidie. Taasisi ni kundi ambalo linakuwa kwa ajili ya lengo fulani, yaani wamekusanyika wale watu kwa lengo fulani, kwa lengo la kutimiza kitu fulani. Kwa hiyo ile jumuiya yao inaitwa taasisi. Kwa hiyo msikiti ni taasisi au sio taasisi? Madrasa ni taasisi au sio taasisi? Kanisa ni taasisi au sio taasisi? Ni taasisi. Aliyeuliza atakuwa kaelewa. Tusiwe na tazima, tusiwe na msikiti, tusiwe na madrasa, tusiwe na markazi. Kwa hiyo taasisi, neno taasisi kwanza sio dini wala halipo kwenye dini. Tufahamiane vizuri, ni watu wamejikusanya mahala fulani, wana malengo fulani katika jambo lao. Tufahamiane vizuri. Sasa wale watu, serikali ambayo ndio inatawala nchi ina utaratibu wake. Tunahitaji kuwajueni nyinyi ni watu, mna malengo gani na fikra zenu ni zipi mnahudhurisha. Ni kosa kwamba nyinyi kufanya ule utaratibu wenu mlioweka katika ile taasisi yenu kuwa ndio mwongozo wenu kama kitabu na sunna, mkapendana kwa ajili ya ule mwongozo, mkachukiana kwa ajili ya ule mwongozo, mkafukuzana kwa ajili ya ule mwongozo, mkasaidiana kwa ajili ya ule mwongozo, au mkaacha kusaidiana kwa ajili ya ule mwongozo. Hilo ndio kosa, na hilo ndio hizbia. Sasa kwa hiyo taasisi kama taasisi sio kosa. Kosa ni yale matendo yatakayofanyika ndani ya ile taasisi. Sisi kama Kiswahili kitakuwa kimeeleweka vizuri. Kuna taasisi kubwa na kuna taasisi ndogo. Na taasisi zote lazima serikali na kutaka upeleke picha ya wale watu wanaosimamia ile taasisi. Sawa hivyo hivyo. Ndio mmoja tulimuuliza hajawe na mmoja. Nyie mna taasisi ya sisi tuna msikiti. Msikiti wenu ni taasisi au sio taasisi? Ni taasisi ndogo. Sasa si ugonjwa huo. Kwa hiyo tatizo ni taasisi kubwa. Tatizo ni taasisi au ni taasisi kubwa au ndogo? Taasisi ndogo ya msikiti, nyie viongozi mnapeleka picha, mpeleke, tunapeleka. Na hawa taasisi kubwa wanapeleka picha, hawapeleki, tunapeleka. Nyie wenye msikiti mna katiba ya msikiti au hamna? Tuna katiba. Na wale wenye kubwa na wenyewe wana katiba. Tatizo liko wapi? Hawa wale wanahisbia, hisbia yao ni nini? Taja hisbia, ndio ugomvi unafikia hapo na hakuna kinachotaja hata kimoja. Kwa hiyo kinachosumbua watu ni uelewa mdogo na chuki binafsi. Ehe, nasema?
Bismillah. Ye shekhe, sherehe ya harusi katika Uislamu inaruhusiwa? Kama inaruhusiwa, ni utaratibu ulio sahihi katika kufanya sherehe?
Sherehe ya harusi katika Uislamu inaruhusiwa? Jawabu ndio. Sherehe ya harusi katika Uislamu inaruhusiwa. Kama inaruhusiwa, inafanyika katika utaratibu gani? Inafanyika baada ya mtu kuoa. Ukishaoa mke wako, ameshakuwa wa kwako, manake mke kaishapatikana na mume kaishafariki, kaishapatikana, wanawake wanaruhusiwa kumwimbia bibi harusi, kumtunza, kumpa zawadi na mfano wake. Hawaruhusiwi kuimba nyimbo za matusi, wala hawaruhusiwi kuimba nyimbo za mapenzi, wala haruhusiwi kuimba nyimbo zinazozungumzia uzuri wa mwanamke, na hawatakiwi kutumia muda mrefu katika sherehe yao. Waimbe, wacheze, wapige dufu. Wanawake wanaruhusiwa kupiga dufu kwenye harusi, kumimbia bibi harusi, na hilo sio kosa, bali Mtume amewaruhusu wafanye hivyo. Na sherehe hiyo ya kuimba na kupiga dufu ndio inayopambanua baina ya ndoa na uzinifu. Na ni haramu kupiga miziki, kufungulia mataarabu au makaswida, ni haramu. Waimbe wao wanawake wenyewe, waimbe, wapige dufu, vigeregere nini, wamtunze bibi harusi, alafu wakuletee mzigo wako nyumbani. Ama tena na wewe kwenda kushiriki kule kucheza na wanawake urusi. Wewe waache wanawake waimbe, wamalize kuimba, watakuletea, utamkuta tu nyumbani. Hakuna mtu atamchukua tena, isha kuwa mali yako hivi, utamkuta nyumbani. Kwa hiyo wewe hakuna haja ya kwenda sijui upande wa wanawake, na wewe ukamshike sijui umvalishe pete sijui umvalishe nini. Mambo mengine ya kinaswara haya hayafai katika Uislamu. Kwa hiyo sherehe wanamsherekea bibi harusi, na wala hawamsherekei baba harusi. Wanamsherekea nani? Bibi harusi. Wakimaliza kumsherekea watamleta nyumbani, na ama kama pale pale nyumbani watakuja kumuimbia, wewe huruhusi kuwakataza pia wasimuimbie. Wewe utakaa pale utamuimbia. Mtume SAW alipomuoa Aisha waliletwa majari ya wakawa namuimbia Mtume, na Mtume yupo anapiga dufu anaimba, na Mtume yupo na wala hakuwakataza. Wana sauti nzuri, wana sauti mbaya, wewe kazi yako kusikiliza, tuache waimbe. Wakaimba, na hata mmoja alipokosea akageuza ule wimbo wake, baada ya kuwa anaimba kuwataja watu waliopigana vita vya Badri, mashujaa wale, akabadilisha akasema, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin, na kwetu sisi tunaye mtume anayajua atakayotokea kesho. Na acha kusema hivyo, sema ulipokuwa ukisema mwanzo. Na wewe baba harusi, ukiona munkar ondoa munkar, waache waendelee na ile sherehe yao. Ama kupiga mangoma, kupiga miziki, hiyo ni haramu. Nadhani kwa ufupi itakuwa ni hivyo. Na sherehe ya harusi ni baada ya ndoa kufungwa. Kabla ya ndoa hamna sherehe ya harusi. Ni haramu wanawake kufanya sherehe yoyote, hata ya kupaka hina. Ni haramu wanawake kusita alimu, sijui nini, kichendawa, wana majina yao ya kitushizushi ambayo wameyalitengeneza. Hii yote haramu hii. Hamruhusiwi kusherehekea harusi kabla ya kufungwa ndoa. Subirini ndoa ifungwe, yule awe bibi harusi kaisha olewa tayari. Baada ya hapo sasa mtaimba, mtacheza, mtarukaruka, mumpeleke kwa mume wake na nyie mrudi kwa waume zenu. Ama harusi itakuwa kesho au kesho kutwa, mnaanza sherehe leo, mnapata dhambi. Na hiyo ni bid'a. Hairuhusiwi. Hata kama mtasoma Qur'ani mnapata dhambi zaidi tena. Hairuhusiwi, haramu. Na ni bid'a tu dhalala, wa kullu dhalalati fi nnari. Naomba ufafanuzi wa bima ya afya kwa kuna watu wanasema haramu. Bima ni kamari na karamu na kamari ni haramu. Chena na mambo ya bima, wajitibia utakavyoweza, na Allah atakusaidia utapona tu. Kicheza kuingia kwenye bima, unaingia kwenye haramu. Ifai bima makosa. Mbona gari yako ina bima? Hiyo amri ya serikali, usipokata utatembelea wapi sasa? Lakini haihalalishi bima. Haihalalishi, inaelekea bima kuwa ni haramu. Kwa hiyo achana na bima, endelea kujitibia kama zamani. Bima haifai, ni kamali hiyo. Naam. Nadhani tuisheni hapa. Watumishi wa serikali. Naam. Bima, wafanyakazi wa serikali, wanafunzi wa vyuo, watu wa makampuni wanalazimishwa kukata bima. Wanadhulumiwa. kwa sababu wanakatwa kila mwezi, kila mwaka, na wenyewe haumwi kila mwaka. Na utakuta pesa wanazokatwa ni nyingi kuliko ugonjwa wanaopata. Kwa hiyo ni wanawaibia, na ile ni haki yao, wataikuta mbele ya Mola wao, wala hakuna tabu juu ya hilo. Wataenda kulipwa tu, hiyo wanawekewa akiba tu. Lakini sio kwamba si wewe si mdogo wako anaumwa, mkaenda mkakata bima ili mpate unafua matibabu. Mnapata unafua wakati mnaiba hela za wenzenu. Eh? Ile mnazokwenda kutibiwa nyie ni kubwa kuliko zile ambazo nyie mmezitoa huko. Hiyo haifai, makosa. Bima ni mfumo wa kamari hii. Na sio mfumo umetoka hapo, umetoka huko juu. Kwa hiyo nyie hamwezi kupinga. Na wala hauwezi kufutwa na serikali. So leo wala kesho, mkifuta vita inaingia hapa kama wapi kule. hiyo pesa ya watu hiyo. Na hiyo ni mifumo ya watu ishatengenezwa ya dunia. Kwa hivyo zile za khiari watu waziache, zile za lazima hamna njia, utafanya nini sasa? Ndio kampuni yako isha kulazimisha lazima ukate basi. Wallahu aalam. Nadhani tumeishia hapa. Tupate japo kupumzika. Tutaendelea na vipindi vingine. Umesema kesho asubuhi kuna kipindi? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.